Velkommen tilbage til endnu et sprødt afsnit af Superheltecaféen, som denne gang er lidt anderledes, end det plejer at være. I dag skal det nemlig ikke handle om en bestemt superhelt, men om superheltegenren som helhed. Ja, man kunne næsten sige, at den her episode handler om superheltenes origin story. Og selvom superhelte har eksisteret i flere hundrede år, både i det gamle Egypten, Grækenland og i de nordiske mytologier, jamen så skal vi den her gang kigge på de helte, som kom til med blæk, og tage en rejse tilbage til 30'ernes USA og så frem til i dag. Hvordan startede hele popkulturens superheltegenre? Hvordan var historien inspireret af virkelighedens begivenheder? Og hvordan udviklede karaktererne sig fra at være endimensionelle til de mere komplekse individer, som mange af os kan identificere os med? Alt det skal vi snakke om i denne episode af Superheltecaféen. Velkommen til. De fleste af jer ved jo godt, at mange af vores yndlings superhelte blev til i tegneseriehæfter. Siden deres oprindelse har de ændret sig rigtig meget for blandt andet at afspejle den tid og den virkelighed og den verden, deres skabere levede i. Men det hele startede helt tilbage i 1930'erne i USA. Dengang fik tegneserier nogle få striber i de almindelige printede aviser, men to unge mænd fra Cleveland, Ohio skulle ændre verden, da de introducerede læserne for verdens allerførste superhelt. Jerry Siegel og Joe Shuster var dengang ellevilde med science fiction og kom på en historie om et barn fra planeten Krypton, der blev sendt til jorden i et rumskib og voksede op med superkræfter. Han var mega hurtig, mega stærk og mega helteagtig.
Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound.
Men helt let skulle det altså ikke være for de to drenge, da de fik afslag på afslag af nyhedsforlagene, der ikke ville tage chancen med sådan historier. Der opstod så en mulighed, da tegneseriehæfterne kom til, og i starten var det bare hæfter med gamle tegneserier fra aviserne, der var blevet trykt til et hæfte og solgt ved avisstandere og i kiosker. Men tegneserieforlagene de så nu en ny gylden mulighed for at producere nye tegneserier og sælge dem netop i de her hæfter. Det var en oplagt mulighed for kunstnere, der ikke kunne få jobs hos avisforlagene. Og vi skal altså her huske på, at i 1930'erne, der var det en periode med store økonomiske udfordringer, og tiden blev også kaldt The Great Depression. Så kunstnere, og især tegneseriekunstnere, knoklede for hver eneste dollar eller cent. Det var her, at et forlag, der senere blev kendt som Detective Comics eller DC Comics, gav de to drenge og deres såkaldte Superman chancen, og i 1938 udkom den så, og Superman var en metafor for jøderne, der ligesom Superman måtte flygte fra et hjem og komme til USA, og som måtte knokle ydmygt for at skabe en tilværelse, men som inderst inde var fantastiske og stærke individer. Superman blev da også en kæmpemæssig succes, og så blev aviserne for alvor interesseret, og han udkom efterfølgende også der. Med den kæmpe succes fandt DC på en ny karakter. Året efter Superman så dagens lys, blev læserne introduceret til en mere mørk og dyster helt, der patruljerede Gothams gader om natten og løste mysterier og gåder. Batman blev allerede med sit første blad en kæmpe succes og banede vejen for utallige af nye superhelte. Og fordi tegneserier nu blev det nye medie, hvorved artister kunne få jobs, blev der skabt mange nye forlag, der hyrede disse kunstnere, og senere i historien, efter Superman og Batman, skulle verden byde velkommen til Stan Lee og Timely Comics, der senere blev døbt Marvel Comics, og de forsøgte at ramme et ældre publikum, hvor DC hovedsageligt havde succes med at fokusere på de yngre læsere. Batman blev med tiden mere farverig og påtog sig en faderrolle, da tegneserien introducerede fans for Robin, historiens første sidekick, og ideen var, at børn ville kunne identificere sig med den unge helt, og helt rigtigt, så blev salget af Batman-tegneserier fordoblet tiden efter, og mange andre fulgte med produktionen af sidekicks. Et mindre forlag kaldet Fawcett Comics, de tænkte, at hvis børn kunne identificere sig med en sidekick, der var barn, jamen så ville de da elske en superhelt, som faktisk var en lille dreng. Shazam! Og senere i 1940, der blev Captain Marvel, eller Shazam, bragt til live. En lille dreng, der blev forvandlet til et kæmpe muskelbundt af en superhelt, når han sagde det magiske ord, Shazam. Og ganske rigtigt, elskede børnene karakteren, og i mange måneder udkonkurrerede Captain Marvel faktisk Superman. Og det var DC Comics jo selvfølgelig ikke super glade for, især fordi designet af Captain Marvel lignede lidt for meget deres egen helt, og de stævnede det lille forlag. Efter 12 år, der gik Fawcett Comics med til at stoppe produktionen af Shazam tegneserier. Og senere ville det så være DC, der overtog karakteren, og der kommer jo en ny, eller der kom jo en ny film her for nogle få år tilbage, netop med Shazam. I slutningen af 30'erne og start 40'erne fyldte 2. verdenskrig alle nyhedsmedier. Også superheltene gik i krig mod nazisterne på deres egen måde i tegneserierne. Det var også her i 1941, at Wonder Woman så dagens lys. Den første kvindelige superhelt, der var pendant til Superman. Hun var lige så stærk, havde bedre gadgets end Batman og var en måde at ramme en bredere målgruppe på. Og naturligvis var det i disse år, at den mest relevante superhelt på det tidspunkt blev skabt, nemlig Captain America. Han blev så populær blandt læserne, at man nu også så ham og tegneserierne som et politisk redskab. Tegneserierne blev fyldt med små indskudte påmindelser om, at børn kunne hjælpe de amerikanske soldater ved at samle papirer og penge ind, som kunne hjælpe amerikanerne med at besejre Hitler. Men netop det her med at genbruge eller samle papirer ind, som skulle doneres til hæren, gjorde, at forældrene så tegneseriehæfter som noget bras, der skulle gives væk til netop det her formål. Og det resulterede i, at de få tegneserier, der overlevede fra den her tid, de blev nu utroligt værdifulde samleobjekter og kunne sælges til mange tusind dollars bare for et enkelt blad. Efter 2. verdenskrig og frem til 50'erne var tegneserier noget af det mest populære læsestof. Men det var ikke længere superheltenes historier, der blev læst. Nej, børn og unge havde fået nok af krig og kamp og havde nu kastet sig over andre genrer som komedie, teen comics, western og gyserhistorier. Og det var kun de tre største superhelte, der overlevede med et OK salgstal, og det var Superman, Batman og Wonder Woman. I 1948, der var der en velkendt psykiater, der mente, at tegneserier var skadelige for børn, og at de faciliterede abnormale reaktioner. Han udførte sit eget studie, hvor han rejste rundt til forskellige amerikanske ungdomsfængsler og snakkede med de indsatte. Et af spørgsmålene omhandlede de unges primære læsestof, og mange af dem svarede, at de godt kunne lide tegneserier. Så psykiateren han slog to og to sammen og konkluderede, at tegneserier påvirkede børn til at have sadistiske og dominerende fantasier om at se andre blive straffet, altså når Superman han tædede skurkene. Batman og Robin de blev anklaget for at være et homoseksuelt par, og Wonder Woman hun opførte sig mere som en mand og slet ikke i tråd med, hvordan man anså kvinder, anstændige kvinder for at skulle være på det tidspunkt. Det medførte uacceptabel og dårlig opførsel hos den yngre befolkningsgruppe, ifølge den her psykiater. Og alt det her det blev præsenteret for det amerikanske senat, der kiggede på tegneserieindustrien med meget negative øjne, og medførte i 1954, at de forskellige forlag de gik sammen om at lave en organisation, der havde til formål at censurere tegneserier, hvor historierne var for sexede, voldelige, og hvor forlagene nu gjorde rigtig meget ud af at fortælle historier, hvor Superman han samarbejdede meget mere med myndighederne. Batman og Robin skulle af med deres homoseksuelle vibes ved at date flere forskellige kvinder, og Wonder Woman skulle også være mere sammen med sin kæreste. Og alt det her selvcensur, som forlagene de gik sammen om, det var et aktivt forsøg på at tilfredsstille senatet, for ellers så ville tegneserieindustrien blive kottet over fuldstændig. Men selvcensuren medførte også, at mange kunstnere forlod branchen i protest, og tegneserieindustrien led et kæmpe, kæmpe tab, både i omsætninger og interesse, og det dræbte næsten branchen. 1960'erne blev et meget verdensændrende årti. Vietnamkrigen, krigen om at nå først til månen, og så frygten for atomkraft. Superheltetegneserierne de fik et nyt pust, da ideen om at samle de største superhelte i et team blev til virkelighed. DC skabte tilbage i marts 1960 Justice League, der solgte som varmt brød. Og sjovt nok, så var de to redaktører fra DC og Marvel ude at spille golf sammen en dag. Og på den golfbane, der begyndte der så at starte nogle tanker hos Marvel-chefen, der efterfølgende, efter at have hørt, at DC havde succes med Justice League, jamen så tog han tilbage til kontoret, hæv fat i Stan Lee og sagde, at superhelte muligvis var inde igen, men at det skulle være sådan en holdting. Så han bad Stan Lee om at finde på en ny superheltegruppe, og sådan blev Fantastic Four skabt. Men Stan Lee skabte et til tider dysharmonisk team. Det var individer, der ikke altid kunne enes, og især The Thing havde at være superhelt, hvilket var noget helt nyt på det tidspunkt, for de fleste af DC's helte, de var jo stolte over at have overnaturlige kræfter. En af milepælerne, de kom i 1962, da Marvel introducerede metaforen for atomkraftfrygten i form af en grøn Goliat. The Incredible Hulk var en kulmination på usikkerheden over atomkraft, den øgede skeptisk over for det amerikanske militærs agenda i Vietnam, og det komplekse tema om en uperfekt helt, der i modsætning til Superman, Batman og Wonder Woman, kæmpede imod den amerikanske hær, som jo i gåsetegn skulle forestille sig at være de gode. Bruce Banners største fjende, det var ham selv, eller hans mørke side manifesteret i Hulk. Det var en kæmpe succes, og karakteren kom på det helt rigtige tidspunkt, hvor den nye generation af amerikanske unge var utrolig skeptiske og stillede spørgsmålstegn ved autoriteter som regeringen, politiet og hæren. De elskede Hulk. Og Marvel, de begyndte at få en masse læserbreve, ikke længere fra børn, men unge på gymnasier og universiteter. Og Stan Lee så her et kæmpe potentiale, for hvis det primært var teenager, der læste tegneserier, så ville de helt klart identificere sig med en superhelt, der også boksede med de samme kæresteproblemer som dem, økonomiske udfordringer og usikkerhed om, hvem man var osv. Og vupti, Spider-Man blev skabt, og hvis I ikke har hørt min episode om Spider-Man, så tager jeg lige sammen og får hørt den, ikke? Nå, men det var virkelig her, hvor Marvel adskilte sig fra DC. Hvor DC's superhelte agerede mere eller mindre som børnenes idoler og læsernes forældre, jamen der var Marvels helte mere nogle karakterer, som mindede om læserne selv. Bruce Banner og Peter Parker var nogle personer, der var meget nørdet, tvivlede på dem selv, havde masser af udfordringer om identitet og helt almindelige dagligdagsproblemer, og det var noget, læserne kunne spejle sig i. I 1965 var der en spørgeskemaundersøgelse blandt college-studerende om hvem de anså for at være de vigtigste revolutionære karakterer i verden. Og her der lå Hulk og Spider-Man op i toppen på lige fod med Bob Dylan og Malcolm X. Vi kommer ikke uden om tv-serien, som rigtig mange stadig gør grin med den dag i dag, og som fastholdte superheltene i en pjattet, barnlig ære, nemlig Batman-tv-serien. Den blev på det tidspunkt et kæmpe hit og øgede DC Comics salg gevaldigt. Men da serien sluttede nogle år efter, der bevægede tegneserierne om superhelte over i en mere dyster tid, som afspejlede 1970'ernes USA med emner som racisme, stoffer og alkohol. Marvel, de skrev en historie om Spider-Man, der reddede en ung fyr fra døden, som var totalt høj på stoffer. Og her trådte selvcensurorganisationen til, som understregede, at det var forbudt for tegneserier at indeholde noget som helst, der kunne påvirke de unge læsere negativt. Og Stan Lee, han argumenterede jo for, at hele formålet med historien, det var at få unge mennesker til at holde sig fra stoffer. Men det var organisationen ligeglad med. Stan Lees redaktør, han bakkede ham fuldstændig op, og Marvel, de trykte tegneserien uden organisationens approval, og historien blev modtaget meget positivt af læsere, hvorefter andre forlag begyndte at gøre det samme, og i sidste ende resulterede det i, at organisationen for selvcensur gik nedenom og hjem. Så superhelte og deres forfatter, de havde nu frihed til at udforske alle mulige sårbare og følsomme emner, som der var nok af i 1970'erne. Og således opstod det helt rigtige tidspunkt for Marvel at genoptage et gammelt mutantblad, som ikke havde den store succes, da det kom ud, nemlig X-Men-tegneserien. Karaktererne blev fornyet, og holdet fik tilført nye mutanter, der var mere rå og taklede komplekse sociale og personlige udfordringer. Mutanter var en perfekt metafor for en bred målgruppe af læsere, der kunne identificere sig med temaet og være anderledes og udstødt. X-mændene kunne således være metaforer for racismeproblemet i USA, homoseksuelles forfølgelse og bare det at være anderledes. Og selvom der i 1970'erne udkom den første vellykkede, rigtige film af Superman med Christopher Reeves i hovedrollen, som fik masser af succes, jamen så var fans begyndt at interessere sig meget mere for Marvel og deres mutanter. Læserne begyndte at interessere sig mere for superhelte, der ikke var perfekte, og endnu en tidligere upopulær Marvel-superhelt blev taget op og fik en makeover af en forfatter, der skulle bidrage yderligere til, at tegneserier gik over til at være ikke særlig børnevenlige, og det var nemlig en forfatter, der hed Frank Miller. Han fik først til opgave at omskrive Daredevil, hvor han tilføjede en masse psykologiske elementer til karakteren og en masse vold senere hen, da han skrev The Punisher. Mest kendt er han for sit meget kontroversielle take på Batman. Ja, han skiftede nemlig team, han skiftede over til DC, som han forvandlede fra en børnevenlig, kappeklædt faderfigur til en gammel, brutal og exceptionelt voldelig hævner, som blev uvenner med Superman og lamenterede ham. Med Frank Miller startede en ny æra i superheltetegneserier i 80'erne, der var meget mere centreret omkring vold, men også om dybere og komplekse historiefortællinger. Et af de mest populære tegneserier i den tid kom fra England og hed Watchmen, der introducerede en ny tegnestil og stemning til tegneserier, og hvor superhelte virkelig blev fremstillet som antihelte og som individer, man ikke skulle sætte al sin lid til. I slut 80'erne kom så Tim Burtons Batman, der havde et meget mere gotisk og mørk vibe, som også var en succes, og så spyttede de jo ud med Batman-film årene efter, helt frem til den dag i dag. Tegneseriebranchen den døde næsten i start 90'erne på grund af det, som historikere de kalder for The Collector's Bubble. Der blev åbnet flere og flere butikker, der solgte gamle tegneserier, som var for dyre for børn at købe, men for billige for nyhedsstandere og kiosker at have stående. De her tegneseriebutikker de blev et samlingssted for hardcore superheltefans. Og lige pludselig så gik tegneserierne fra at være en masseproduktion til en specialvare, der blev solgt til meget højere pris, og marketing var også fokuseret på ældre læsere. Og i 1993 der måtte mange af de her tegneseriebutikker lukke, og tegneserieforfattere blev arbejdsløse, fordi amerikanerne de havde set på tegneserier som aktier. Og det var helt vildt, men efterspørgelsen den var så stor, at priserne de steg, og der blev trykt en masse tegneserier i den periode. Men netop fordi der var så mange tegneserier ude, så mistede de jo netop værdien. Og folk de overkøbte bladene i håb om, at de en dag ville kunne sælge dem videre til tårnhøje priser, som det var tilfældet tilbage i tiden efter 2. verdenskrig. Og da det gik op for folk, at de her tegneserier de ikke kunne sælges videre, jamen så faldt efterspørgelsen igen, og salget det styrtdykkede, og forlagene de måtte en efter en lukke og slukke. I 1996 der var Marvel ekstremt tæt på at gå bankerot, så de solgte ud af deres superhelterettigheder. X-Men blev solgt til Fox, og Spider-Man gik til Sony. Hulk han blev solgt til Universal Studios. Og det er jo netop derfor, at vi ikke har set de her karakterer i MCU før nu, hvor Marvel har fået rettighederne tilbage. Men ja, dengang så solgte de ud af deres rettigheder, og så begyndte de at bygge grundstenene til det, der senere ville blive MCU, eller Marvel Cinematic Universe, ved at oprette deres eget studie, kaldet Marvel Studios. Og en af de første film, der fik stor succes, det var blandt andet Blade, men især X-Men, som Fox producerede, var ligesom kickstart for den nye generation af superhelte på film. Og Spider-Man fra Sony fik jo også kæmpe succes. Og så kom vi jo frem til nutiden, hvor MCU jo dominerer filmbranchen fuldstændig. Og hvor DC de også prøver at komme med. Det går ikke så godt for dem, men Marvel blev jo opkøbt af Disney, og vi bliver jo bombarderet med den ene Marvel-film efter den anden, og, og man skal jo have set alle Marvel-film for, at man kan forstå den næste, og nu er der også kommet Marvel-serier på Disney+, som man også skal følge, og det hele virker bare som om, at der bare skal produceres så meget som overhovedet muligt, og tjene så mange penge som overhovedet muligt. Og det synes jeg virkelig godt, man kan mærke på kvaliteten. Jeg er i gang med at se She-Hulk, og jeg fatter ikke, hvorfor jeg bliver ved med at se det. Eller jo, den eneste grund til, at jeg ser She-Hulk, det er bare fordi, jeg gerne vil se den der cameo med Daredevil. Ellers synes jeg, det er en forfærdelig ringserie. Og jeg synes også, at de senere Marvel-film har mistet magien, som de første Marvel-film havde, op til Avengers Endgame. De film der, de hang sammen, og nu føles det simpelthen bare som om, at der skal tjenes penge. Og det er sindssygt ærgerligt. Men ja, det var faktisk historien bag, hvordan superhelte blev til i tegneserier, og hvordan det udviklede sig frem til alle de Marvel-film, som nogle af os nu engang elsker. Ja, og så fik I lige der på et par minutter hele historien bag tegneserier, eller i hvert fald superhelte tegneserier, frem til i dag. Og jeg håber, det var lærerigt, og at I måske har også fået en lidt bedre forståelse for nogle af karaktererne, og hvilke historiske begivenheder, der modellerede deres karakterer. Og næste gang, jamen, så bliver det bare et helt klassisk Superhelte-café-afsnit med en Marvel-helt, kan jeg vist godt røbe. Glæder jeg til det. Tak fordi I lyttede med, og have en rigtig dejlig dag.